«Ми бачимо» – публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
Вітаю господарство, усіх, хто нахвалює білоруського Радіо Рація. Мене звуть Хмарина Савіцька, і гэта програма «Ми бачим». Зусім хутка у Варшаві адбудзецца унікальная падзея, таму што будзе ладзіцца першая музычная беларуская прэмія ў эміграцыі. Увага! Дык вось пра тое, што менавіта будзе мець пад сабой само мерапрыемства, а таксама як ладзілася падрыхтоўка да гэтай падзеі, размаўляем з суарганізатарам прэміі Алексеем Ажогіным. Прывітанне!
Прывітанне!
З чаго пачалася гэтая самая думка, а ці не зладзіць нам прэмію «Увага»?
Таму што шмат музыкаў зараз знаходзіцца ў эміграцыі, і вось падумалі, што ім трэба «Увага», «Падзяка». Я разумею, што ўсім цяжка беларусам, але ж што мы можам, каб ім было лягчэй, можа быць.
Ці не памятаеш, на якім канцэрце, якога гурта, якога выканаўца прыйшла гэтая думка, хто цябе натхніў?
Сапраўды, канцэртаў шмат адбываецца, але ж я памятаю, быў канцэрт Botanic Project Beer Station, то бок гэта яшчэ было мінулай зімой. Мне спадабалася вось тое адчуванне, што на канцэрце я нібы дома апынуўся. Можа быць, хочацца зрабіць таксама такое адчуванне, каб гледачы, музыкі адчулі, што як дома.
Скажы, калі ласка, што будзе ўяўляць сабой сама падзея, сама прэмія?
Будзе вялікі святочны канцэрт. Акустычныя сэты зграюць Юра Стыльскі, Алесь Францішык Мышкевіч, гурт Атэста, будзе потым яшчэ автапаці, на якім выступіць Сергей Пукс. То бок праграма такая насычаная, і кожны знойдзе, што яму будзе цікава. Гурт Атэста – гэта малады гурт. Яны граюць добрая індзі, гэта заўсёды такія эмоцыі, заўсёды энергетыка. Алесь Францішык Мышкевіч, дзе ён толькі не граў са сваім басам, толькі ў Атэсце ён не граў на басу, так, там занята месца. Юра Стыльскі, куды ж без «Дай дарогу», бо яны былі такія яскравыя ў мінулым годзе, і з акустычным сэтам Юра Стыльскі зайграе панк-рок, як мы любім. Сергей Пукст будзе не адзін, будзе з бубначом. Гэта заўсёды яскравая такая падзея, таму што складана сказаць, што ён грае. Сергей Пукс – гэта андэграўнд андэграўнда, але ж з вялікай якасцю.
Што менавіта для цябе, як для суарганізатара гэтага мерапрыемства, было складана зрабіць? Пачаў нейкі новы досвід ты атрымаў падчас падрыхтоўкі?
Да не, ўсё неяк роўна было. У мяне вельмі добрая каманда, вельмі добры кампаньён, з якім мы робім гэтую прэмію. І на дадзены момант ўжо амаль што ўсё вядома, хто перамог. Мы пакуль што не агучваем гэтую інфармацыю. Прыходзьце там у суботу 13 красавіка. Будзе цікава, будзе, можа, некаторыя намінацыі нечаканыя. Для мяне такія былі, але ж не буду казаць, таму што гэта ўжо будзе заліў нейкі.
У вас у журы ўвайшло ўсяго 8 чалавек. Прадстаў, калі ласка, іх і заадно патлумач, чаму менавіта гэтыя людзі.
Так, у нас у журы вельмі вядомыя людзі, якія звязаны з музыкай, вельмі цікавы, і іх досвід вельмі вялікі. У нас у журы Александр Чарнуха, гэта музычны журналіст, стваральнік каналу Міністэрства сепультуры. У нас у журы Інэс Сенкевіч, гэта арганізатар такіх вялікіх канцэртаў у Варшаве, і не толькі ў Варшаве. Яна рабіла фэст-грай, працуе і працавала Джэй Морс з Вольскім. Таксама у нас у журы Вячаслаў Радыёнаў, вядомы чалавек у тусоўкі, адзін з стваральнікаў сайта Ультра Мьюзік, эксперты Бай, Будзьма. То бок ён трапляе вось у журы. Чалавек на гэтым месцы дакладна мае быць. Таксама у нас у журы Павел Юрцевіч, гэта былы кіраўнік клубу «Берлін» у Менску. Гэта кіраўнік студыі «Осмас», дзе пісаліся ўсе нашы зараз вядомыя рок-зоркі. Таксама у нас у журы Віталь Броўка, стваральнік клуба «Торвальд» у Вітебску, і так само некаторый час попрацаваў ён у Киеве так само за гэтым проектом, і зараз ён працуе у сцэне Хмельна. Так само у нас музычны і не толькі музычны журналіст з Еўрарадыё Павел Свердлоў, чалавек, які і ў што дзе калі граў, і сам ён музыка, і мае вельмі вялікі досвід ва ўсіх гэтых такіх справах. І у нас у журы журналістка, вядучая Марына Савіцкая, вельмі вядомая ў Беларусі і таксама ўжо і ў Польшчы. Ну і я, Алексей Ажогін, былы дырэктар мінскага паб-клуба «Графіці». Трошкі музыка, так.
Скажы, калі ласка, пры уліку, што ты з'яўляешся гітарыстам, які ўдзельнічае досыць актыўна не толькі ў сталых гуртах, кшталту там Драмон, але ж яшчэ і ў джэмах. Пры гэтым ты як супрацоўнік цяперашняй беларускай пляцоўкі ў Варшаве. У цябе таксама ёсць досвед кіраўніцтва беларускага клубу. Калі ты ацэньваў намінантаў, з якой пазіцыі ты падыходзіў? Што для цябе менавіта было галоўным пры вызначэнні пераможцаў?
Па-першае, я намагаўся быць аб'ектыўным, то бок нават не тое, што мне асабіста падабаецца, а то бок прынцып быў адзначыць самых іскравых за 23 год, самыя іскравыя падзеі, самых іскравых музыкаў. То бок тут нават можа недзе я на горла сваёй песні наступіў, але ж галасаваў, намагаўся шыра.
Раней было заяўлена пра тое, што ёсць такая файная намінацыя, як дабрачыннасць году. Для цябе менавіта гэта што? Якія рухі, якія тэндэнцыі наогул беларускай музычнай хвалі ты б адзначыў цяпер за межаю эміграцыі?
У гэтай намінацыі я ўвогуле ўсім бы даў нейкую ўвагу наш дыплом, бо тут вельмі складана было вызначыць пераможцаў, таму што ўсё, што у гэтай намінацыі людзі рабілі, гэта заслугоўвае ўвагі, так. Мне трэба раскрыць, хто выйграў у гэтай намінацыі.
Калі ласка.
Не, крэпка трымаўся юнак на дапросе, я нічога не скажу. Прыходзьце 13 красавіка ў суботу ў сцэну Хмельну. Гэта новы свят 27А. Калі хто яшчэ не быў, усё вы даведаецеся, хто выйграў, хто
прайграў.
Не, тут ніхто не прайграў, але ж карацей, прыходзьце, будзе цікава, будзе свята, так.
Падсвядома, ці былі ў цябе ў галаве думкі пра тое, каб апынуцца не толькі ў якасці журы, не толькі ў якасці арганізатара, але і ў якасці намінанта такой прэміі? Ці было такое жаданне?
Канешне, так, але ж аб'ектыўна, ну не. Аб'ектыўна не, а так, канешне, але ж у 23-м годзе з праектамі, якімі я працаваў, так, мы нешта рабілі. Але ж, карацей, неяк сам сабе вось туды сунуць не хацелось бы. Калі хто яшчэ ў Варшаве зробіць прэмію, я б паўдзельнічаў, так. Але ж, ну, вось так. Неяк.
Ці можаш ты зазначыць нейкія тэндэнцыі ў 2023 годзе, якія ты агульна назіраў? Да прыкладу, пра тое, што там сталі з'яўляцца нейкія дабрачынныя ініцыятывы музычнага характару, альбо песні пра эміграцыю сталі гучаць больш?
У кожнага артыста, так, з'явілася свая эмігранцкая песня. Нават у мяне з'явілася эмігранцкая песня, але ж я ўсё ніяк не скончу яе свадзіць. Гэта было цікава, што з'явіліся яны нейкі ў адзін час. То бок, думка яна матэрыяльна, і можа лёта, вось хто паспеў, тот і маладзец. Так і атрымалася. В прынцыпе, таму ляжыць потым калі-небудзь яшчэ зараблю. Дабрачыннасць, так, шмат такіх калабарацый з украінцамі на сцэне Хмельнай ладзілі канцэрты, і вельмі добра, што, ну, неяк людзі разумеюць, што Беларусь гэта не толькі Лукашэнка, і што мы нармальныя людзі, не гледзячы на гэтую ўсю сітуацыю, якая зараз, на жаль, адбываецца.
У музычным плане, як думаеш, да чаго мы рухаемся ўжо ў 2024 годзе, адштурхоўваючыся ад таго, што паў красавіка і там некалькі месяцаў на пачатку года ўжо адбыліся? Ці змянілася нешта пасля 23-го?
Так, тая песня вось «Абсэнту», скандал быў, што нешта так выходзіць. Калі мы думалі, што ключыць у гэтую намінацыю, чамусьці мы думалі пра песні, думалі, што яны былі ўжо ў 23-м годзе напісаны, але ж не, гэта вось свежак. такое отчуванне, что яны нібы былі заўсёды, то бок у 23-м годзе. Завірусілася гэта неяк так. Але ж так, цікава. Паляжала песня, ну так і стала, выбухнула так моцна. Я больш там, скажам, зараз па джэмах, і ёсць такая гісторія, што толькі не рок, толькі не рок. Можна граць ўсё, што заўгодна, толькі не рок. Бываюць такія умовы ў арганізатараў. Больш так узгадаць ці адзначыць нейкі, выдзеліць канцэрт нейкі, так можа і не атрымаецца, бо яны ўсе добрыя. Яны ўсе добрыя па-рознаму, яны, як кажуць, на густы і колеры, ўсе фламастэры розныя. Таму все концерты добрые, приходьте, калі ласка, на сцену Хмельна, приходьте Beer Station, приходьте, да, шмат тут и клубов, и пляцовок, где не только джемы, где не только концерты ладятся, в уголе шмат импресс, усиляких поэтичных вечеров. Подтримливайте не только белорусское, просто все вельми цікаво.
Ці назіраеш ты тэндэнцыю, калі беларускія музыкі паступова пачынаюць змяняць мову сваю, з рускай пераходзіць усё часцей на беларускую? Альбо гэта выпадковасць хутчэй?
Беларуская мова, яна неяк робіць чалавека менш агрэсіўным. Па сабе гэта дакладна ведаю. Пра тое, што пераходзяць на беларускую, ну вось калісьці даўно Еўрарады ладыла прэмію «Даём рады», і яны Юры Стыльскаму падарылі слоўнік. Тое, што ён зараз робіць, ён ім карыстаецца, я так думаю. Усё ж такі.
Што датычна прэміі «Увага», ці плануеце вы рабіць гэтую падзею штогадовай, альбо пераўтвараць у нейкія фестывалі? Якія думкі?
Хацелася бы, каб у нашу каманду яшчэ прыйшлі людзі, прыйшлі нейкія грошы, прыйшла нейкая дапамога. Канешне, у дваіх гэта рабіць, гэта такое. Так, хацелася бы, каб гэта, можа, у нейкі фармат open-air ператварылася. То бок, каб гэта было свята такое вось на вялікай пляцоўкі. Але ж 13-го прыходзьце, святочную атмасферу абяцаю. Всё будзе вельмі добра. Пакуль што так. Але ж, можа, наступным годам з вашай дапамогай мы зробім нешта такое вось вялікае і прыгожае.
Былі такія прэміі, падобныя прэміі у Беларусі да 2020 года. Зараз з'явілася гэтая. У чым розніца?
Розніца, канешне, ёсць. Там мы былі дома, усё ж нейкую бяспеку мы адчувалі. Мы рабілі, дакладна, што ў графіці Open Music Fest, мы рабілі маласольны фэст. Там было нейкае такое спаборніцтва. То бок музыкі паміж сабой неяк змагаліся нават так. Прэмія «Увага» – гэта ўсё ж такі больш пра сказаць шыры дзякуй тым музыкам, які тут робяць, які робяць канцэрты. Гэтыя канцэрты вельмі важны. Асабіста для мяне, ну вось я спачатку казаў, калі я быў на канцэрце там «Ботанікаў Проджэкт» ці Александра Памідорова, вось гэты час я нібы дома. Такое, яно важна, гэта медытацыя ці релакс. Психологічная нейкая дапамога такая хуткая.
У цябе ў плане музыкі якія жаданні?
Усё ж такі думаем сабрацца з хлопцамі і зайграць по рок-н-ролу. Але ж я разумею, што гэта вось нейкая бытлавуха давіць, і але ж трэба. Мне пакуль хапае вось джэмаў паджэміць, але ж хочацца рабіць усё ж такі больш нейкае фіналізаванае і пісаць плыткі, пісаць песні. Але ж джэмы таксама, гэта такі досвід, ён карысны, я лішу. Так, то бок, не ведаю, ці будзе гэта дрымон назву мець, ці неяк па-іншаму, таму што складана ў нас Ілія зараз у Вільні, мы тут, бубнач там, неяк нас раскідала так, што але ж нешта будзе. Ці будзе, можа, не з дрымонам, можа, будзе яшчэ нейкі праект. Музыкаў хапае і хочацца неяк ўсё ж такі нешта такое вось рабіць. Крацей, будзе як будзе, пакуль не загадую, таму што калі кажаш пра свае планы, яны ў галаве нібыта гэта ўжо зрабіў усё вось і супакойваеш. Таму трэба ўсё ж такі думаць трошкі па-іншаму. Усё будзе, але ж прыходзьце 13 красавіка ў суботу на сцэну Хмельна. Тут будзе свята, тут будзе музыка, будзе шмат прыгожых людзей, будзе шмат беларусаў, не толькі. Welcome.
Дякую, Алікі. Господарство, нагадаю, що сьогодні у програмі «Ми бачимо» на Білоруському радіо «Рація» ми розмовляли з соорганізатором першої білоруської музичної премії у еміграції «Увага» Олексієм Ажогіним. Мене звуть Марина Савіцька. Бачимося. Покуль.
«Ми бачимо» – публіцистика для інтерв'ю на радіо «Рація».